Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Prošle sedmice preminuo je Milenko Pajić, pripovedač, dramski pisac i multimedijalni umetnik, autor nekoliko značajnih radiofonskih dela izvođenih na programima Radio Beograda. U ovom izdanju emisije Nevidljivi ljudi, emisije o radiju i radiofoniji, čućete jedan odlomak iz radiofonskog dela Milenka Pajića, Zlatni oluk i Raspevana kiša, kao i njegova sećanja na prve radijske aparate, radijski program i njegove poglede na umetnost zvuka. Nastavljamo i priču o radijskom javnom servisu građana Vojvodine. O programu kulture u okviru redakcije na srpskom jeziku Radio Novog Sada razgovaramo sa Tatjanom Novčić-Matijević. A krajem prošle godine u okviru ove kuće sa radom je počeo i O radio, radijski program za mlade preko internet platforme. Mi smo posjetili ovu redakciju, te ćete čuti razgovor sa Predragom Novkovićem, glavnim i odgovornim urednikom ovog omladinskog radija za ljubitelje urbanog zvuka, i od njega ćemo danas čuti nešto više o programskim ciljevima i komunikaciji sa slušalcima ovog internet radija. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa akademikom Stojanom Ćelićem. Stojan Ćelić, slikar, likovni kritičar, profesor Univerziteta umetnosti u Beogradu, bio je gost Miloša Jeftića 1981. godine, naravno u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Milenko Pajić bio je pripovedač, romancijer, eseista, kolumnista, dramski pisac i multimedijalni umetnik. O njegovom književnom stvaralaštvu slušali ste prethodnih dana na talasima Radio Beograda 2 u okviru emisije Kulturni krugovi. Međutim, Milenko Pajić je autor nekoliko vrlo značajnih radiofonskih dela izvođenih na programima Radio Beograda, kao što su Zidanje intimnog zvučnog zida iz 2005. zatim mini opera Koderov kod iz 2006. i Univerzalna zvučna kapsula 2007. godine. Za delo Zlatni oluk i Raspevana kiša dobio je nagradu Vitomir Bogić za eksperiment u radiofoniji. Zlatni oluk i Raspevana kiša predstavili su Radio Beograd na festivalu Pri Italija 2004. godine, a u ovom izdanju emisije Nevidljivi ljudi čućete najpre jedan trominutni odlomak iz tog koncerta za kišnicu i stare limene oluke, a zatim i snimak dela razgovora sa autorom, odnosno onog uobičajenog dodatka premijerno emitovanim radiofonskim delima u okviru serije Radionica zvuka. Milenko Pajić je ovo delo režirao, tonmajstor bio je Slobodan Stanković, muzički urednik, urednik emisije i tenor koji ćete čuti u ovom odlomku bio je Predrag Stamenković. Dakle, slušamo pomenuti fragment radiofonskog dela Milenka Pajića, koncerta za kišu i stare limene oluke pod nazivom Zlatni oluk i Raspevana kiša.
Jedna dobra kiša dovoljna je za ceo život. Thank you. Poslednja noć brzo i lako bi prošla uz zlatni oluk i kišnicu.
Bio je to kratak odlomak iz radiofonskog dela Milenka Pajića Zlatni oluk i raspevana kiša iz 2004. godine. Izvođači su bili razni stari oluci, kiša, koraci po vlažnom pločniku, zvona, gong i tenor, što je navedeno u kratkom sadržaju na omotu ove trake u našoj fonoteci. U običajnom dodatku premijerno emitovanim radiofonskim delima, Milenko Pajić je u razgovoru objasnio nastanak ovog dela, a govorio još o umetnosti zvuka, o poetici radiofonije, o sećanjima na prve radijske aparate i radijski program, o medijskom proširivanju i nadopunjavanju, kao i o budućnosti zvuka u kontekstu globalne mreže. Slušamo odlomak iz ovog razgovora.
Dugo sam u sebi nosio tu temu i samo se postavljalo pitanje da li će buduće delo biti književno ili u nekom drugom umetničkom mediju. U detinjstvu sam često slušao te mekane, raspevane zvuke koji se ponavljaju. Monotona melodija starih limenih oluka bio je nekakav refren koji me često uspavljivao u detinjstvu. I kasnije sam uživao u ovoj muzici koja je karakteristična za male gradove u srpskoj provinciji u kojoj sam uglavnom živeo. Konkurs Radio Beograda za radiofonski eksperiment podstakao me je da se okušam u još jednom umetničkom mediju. Pokušao sam da utolim svoju radoznalost, a stvaralački proces pokrenuo se gotovo sam od sebe. Kao rezultat pojavila se partitura na dva notna lista koju sam ispisivao više intuitivno i kao istraživač zvuka nego što sam tačno znao šta ću na kraju dobiti. Kako je snimanje odlagano, pojavila se potreba da poduhvat dobije jedno objašnjenje u vidu teksta. Tako je nastala priča Zlatni oluk, koja je dobila nagradu na konkursu Lista Politika.
Šta biste mogli reći o mogućnostima umetničkog izražavanja u mediju zvuka? U čemu je po vama poetika radiofonije?
Pre tačno pola veka moji roditelji nabavili su prvi radio aparat marke Tesla. To je bio kultni predmet sa magičnim okom i njime je na poseban način bilo obeleženo celo moje detinjstvo. Slušali smo ceo program i gotovo sve emisije počev od vesti pa do izveštaja o vodostanju. Naročito su bili atraktivni i rado slušani sportski radio prenosi Radivoja Markovića. Slušali smo i mnogo ozbiljne, ali i lake muzike, arije iz opera, snimke džeza i tako dalje. Naročito me dojmila emisija koja se otprilike zvala Muzičke improvizacije na narodne teme, u kojoj su emitovana dela savremenih domaćih kompozitora. Slušajući Radio Beograd, polako sam počinjao da shvatam šta sve može biti muzika i kakve sve neslućene mogućnosti pruža zvuk kao umetnički medijum. Umetnost zvuka je trenutno, bar kod nas, u defanzivi, jer ne može da konkuriše na srtljivom filmu i još agresivnijoj televiziji. Suština medijuma zvuka je veoma suptilna, ali poetika radiofonije je nezamenljiva za neke probrane, apstraktne i lirske teme. Potrebno je iskoristiti brojne prednosti radiofonije i u njoj ostvarivati dela prefinjene strukture i fantastičnih ideja.
Ima li mogućnosti i perspektive prožimanja medija, pa među njima i radiofonije?
Kod nas se sa praksom proširivanja i mešanja medija počelo negde 70. godina. Expanded i mixed media bile su predmet teorijskog interesovanja, ali se njome bavila i čitava jedna generacija umetnika okupljenih oko likovnog programa Studentskog kulturnog centra u Beogradu. U zahvalnom prostoru zvuka tada se kao inovator javio Vladan Radovanović, kao i plejada autora okupljenih oko muzičke i dramske redakcije Radio Beograda. I sam sam rado miksovao ili proširivao medije u svojoj umetničkoj karijeri, koja traje već nekih 30 godina. Moje iskustvo je zanimljivo i svakako uzbudljivo. Prostori delovanja su otvoreni i praktično beskrajni, ali intervencije u medijima i njihovo ukrštanje i kalemljenje nikada ne treba nametati niti sprovoditi nasilno. Treba se držati teme, logično razraditi motive i detalje, a tradicionalnu strukturu medija menjati samo ako je to neophodno i višestruko opravdano.
Koje je nasuprot tome mesto radiofonije u okruženju sve agresivnijih ostalih medija?
Ukoliko je postmoderni čovjek definitivno otuđen i usamljen, onda će mu vrhunska radiofonska dostignuća sigurno prijati. Ubeđen sam da je pred zvukom lepa budućnost i da će mu tehnološke novine i svjetska mreža prenošenja informacija samo koristiti da napreduje i da se usavršava. Veliki umetnici i radoznali stvaraoci uvek će u svom opusu naći mesta i za dela realizovana u umetničkom prostoru zvuka.
Čuli ste glas Milenka Pajića, autora nekoliko radiofonskih dela izvođenih na programima Radio Beograda i dobitnika nagrade Vitomir Bogić za eksperiment u radiofoniji. Milenko Pajić preminuo je u Požegi 16. januara. U emisiji Nevidljivi ljudi danas govorimo o jubileju 65 godina Radija Novi Sad. U prošloj emisiji čuli ste razgovore sa glavnom i odgovornom urednicom ove kuće, Klarom Kranjc, zatim sa autorkom emisije Bolja Vojvodina, Nevenom Vrtulek, kao i sa Edit Lakner, urednicom u redakciji na mađarskom jeziku, sa kojom smo razgovarali o onim značajnim pregnućima Radija Novi Sad u oblasti pre svega radiodramskog stvaralaštva. Za danas smo pripremili razgovore o kulturi i o nečemu što je budućnost radija, o radiju na internetu. Najpre slušamo razgovor sa urednicom u redakciji programa za kulturu u okviru programa na srpskom jeziku Radija Novi Sad, Tatjanom Novčić-Matijević. Ovaj razgovor smo vodili ispred Radija Novi Sad, snimak je dakle obojen i raznim zvukovima i atmosferom okruženja, o kojem na početku i govori Tanja Novčić.
Pa ovo je jedno od onih, moglo bi se reći, dobrih adresa u ovom gradu kad je reč o kulturi, jer sedimo ispred studija M. Studio M, da sad ja ne elaboriram, jer oni stariji će se uvek sa zadovoljstvom prisetiti tog prostora i fenomenalnih koncerata. Ovi mlađi evo imaju šansu jer je ponovo oživeo, ali ja sam vezana za taj Studio M. Druga stvar, Radio Novi Sad ima tu dobru sreću da je lokacijski smešten u samom centru grada i praktično mi sve peške obavljamo. Tako da je prirodno da smo onako u prolazu ka nekoj od adresa kulturnih institucija ka kojima idemo ili adresa umetnika koji su manje više svi tu koncentrisani. Novi Sad u suštini je mali grad, ali i sve se dešava u centru.
4. decembra će Studio M proslaviti svoj 50. rođendan, pa će to biti prilika da još jednom porazgovaramo možda i sa Aleksandrom Duinom na ovom mestu i da se prisetimo toga šta je sve bilo produkcijski zabeleženo u Studio M, a danas ćemo nešto više čuti u javnom slušanju radiodrama. Međutim, sa vama razgovaramo pre svega o emisijama iz oblasti kulture. Jedno od zadataka je pokrajinskog javnog servisa je naravno da približi sve one aktivnosti iz oblasti kulture i umetnosti građanima Vojvodine. Na koji način Radio Novi Sad odgovara ovim zahtevima?
Pa osim što je to naša zakonska obaveza, ja moram da priznam da smo, a nas tri smo u redakciji za kulturu, da smo svojim angažmanom i, pa rekla bih i autoritetom, dakle i profesionalnim kada je reč o saradnji sa ljudima koji kreiraju umetnost i kulturu u ovome gradu, u ovoj pokrajini, ali i profesionalni u smislu novinarstva u samoj redakciji, da smo uspeli da nametnemo jedan način razmišljanja. Dakle, da to što jeste naša obaveza ne znači da mi to treba da samo redo radi odrađujemo da bismo zadovoljili zakonske forme, jer smo naprosto nametnuli stav da je kultura važna, da je umetnost suštinski deo života. Jer ako igde postoje pozitivne, kreativne energije, onda su one u prostoru umetnosti. Umetnost je to sama po sebi. A srećom, savremena umetnost je misleća umetnost, analizirajuća umetnost, te tako zapravo mi kroz prostor umetnosti i kulture dobijamo jedno vrlo relevantno referisanje na svakodnevicu. I zato insistiramo da nam se ne smanjuje minutaža za kulturu u kompletnoj programskoj šemi. Nama nije teško da pre podne budemo na jednoj strani, uveče na drugoj, drugi dan se pakujemo pa idemo na treću stranu. Ne da nam nije teško, zadovoljstvo nam je to da radimo. I ja sad kad presaberem svojih pa četvrt veka u novinarstvu, prvo moram da kažem da sam izuzetno srećna što se bavim kulturom, izuzetno bogata s obzirom na taj spisak koji nema kraja, ljudi sa kojima sam razgovarala, sa kojima sam se susrela, napravila profesionalnu priču. I možda će nezahvalno zazvučati i smešno imajući na umu kontekst, ali ja mislim da se ne bavim kulturom da bih mnogo pre propala mentalno nego sada. U mesec dana u ovom gradu imamo bar jedno 60-70 događaja sigurno. Ali nisu svi važni i nisu svi vredni pažnje.
Da, ovaj razgovor vodimo dva dana pošto je Alen Badiou posetio Novi Sad, dan posle dodele Zmajeve nagrade i posle otvaranja jedne zaista divne izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Ove događaje vi pratite kroz nekoliko programskih formata, kao što sam rekao, jedno od njih je magazin za kulturu koji ide na nedeljnom nivou. O čemu je reč?
Spektar je emisija za kulturu u koju smo sve tri ušle, dakle stariji od nas. Imali smo sreću da je još tamo pre 30 godina tadašnji menadžment kuće i programski odgovorni ljudi shvatili da kultura mora da ima poseban prostor koji se zove emisija. I magazinskog je tipa zato što se trudimo, prvo vredno je pažnje pozabaviti se svim vidovima umetnosti. Onda imamo tu vertikalu zvanu lokal, zvanu pokrajinska dešavanja, disperziju, dakle ona je usmerena na Novi Sad, Vojvodinu, Srbiju i region. Jer srećom umetničke veze i saradnje van granica ove zemlje sve su intenzivnije i mi pratimo šta je to što mi nudimo svetu, a šta je to što dolazi iz sveta ovde i koliko to pomera ovdašnje umetnike. Naravno da sve što je vredno pažnje i pomena nalazi se u spektru. uz opasku da, dakle, pogotovo ako je događaj velik, pa ono, ima, zrači mnogo dalje i šire, onda nismo baš fokusirani isključivo na to šta se to desilo protekle sedmice, mada to jeste osnovni koncept.
U programskoj šemi prvog programa Radija Novi Sad značajno mesto zauzima i jedan polusatni radio esej, nazovimo to tom formom, a vi ćete mi ispraviti ako to nije tačno, koji se zove Art Salon.
Da, shvatili smo da nam zapravo spektar je malo prostora za kulturu, malo onoga što bismo mi, kako bismo hteli da govorimo o umetnosti, i da zapravo moramo da imamo prostor gde ćemo recimo dati priliku umetniku da elaborira svoju poetiku. I onda smo odlučili da to bude upravo ta forma radio eseja, ali samo uslovno, jel, pošto forme i žanrovi su danas poprilično stvar koja nema preterano mnogo čvrstih zakonitosti. I mogu reći da je to bio pun pogodak. Ja mislim da nema umetnika u proteklih 20-ak godina, to ono što ja intenzivno pamtim, mi nemamo umetnika koji nije pristao da dođe petkom u 22 da gostuje u našem programu i nije bilo umetnika koji nije pristao da učestvuje u Art Salonu. E, zato smo odlučili da ti večernji termini, koji inače jesu namenjeni specijalizovanom slušateljstvu, da tu sebi ostavimo prostora. Dakle, da taj intervju ne mora da se seče na trećem minutu, petom minutu, zato što je to kontraproduktivno. Dakle, onaj ko želi da sluša nekog umetnika koji pametno elaborira, njega će nervirati da se seče misao da bi se pustila muzika.
Bila je to Tatjana Novčić-Matijević, novinarka Radija Novi Sad i urednica u programskim formatima posvećenim kulturi i umetnosti. A krajem prošle godine pokrenut je u okviru radiotelevizije Vojvodine i omladinski internet radio, O Radio. Ova multimedijalna platforma za mlade pokrenuta je sa ciljem da bude mesto susreta moderne tehnologije i najviših standarda, naravno, novinarske etike i profesije, dakle, starta vrlo ambiciozno. Dugogodišnji novinar, sada glavni i odgovorni urednik O Radija, Predrag Novković, govorio nam je o tome zašto baš internet radio, koje bi bile prednosti, a koji su nedostaci radija na webu, kao i šta ostaje prednost FM frekvencije. Predrag Novković.
Kada je u pitanju O Radio, dva su nekako osnovna razloga zašto internet radio. Prvo je jedan koji bi mogao da nazovem potpuno onako nekim sticajem okolnosti, zapravo nemogućnošću da bude drugačije u ovom trenutku, jer Radio Televizija Vojvodine trenutno ispunjava taj propisani nivo programa i radijskih i televizijskih, odnosno frekvencija koje može da ima. Dakle, imamo tri radijska programa i dva televizijska i mi trenutno po zakonu ne možemo da imamo više od toga, tako da bi pokretanje još jedne FM stanice zahtevalo čitavu proceduru sa Republičkom radiodifuznom agencijom, ministarstvom i tako dalje. A sa druge strane, s obzirom na to da smo se odlučili da krenemo u priču omladinskog radija, nekako je potpuno normalno to zapravo bilo da to bude online radio, jer je internet, i to već jako dugo, više od, ne znam, decenije i po, jedan od najdominantnijih medija, može trenutno najdominantnijih i sigurno vodeći kanal informacija i generalno kanal kako, na koji način mladi ljudi dolaze do informacija, do zabavnih sadržaja i svih drugih koji zanimaju. Tako da je bilo potpuno nekako logično da krenemo u ovu priču omladinskog radija kao internet radija, jer nam daje mogućnosti da, dakle, svoju ciljnu grupu informišemo na neki njima već dostupan način, a istovremeno da dođemo i do udaljenih slušalaca širom sveta, kojih se nadamo će biti sve više i koja može da zanima ova vrsta programa koju mi pravimo. Pa mislim da FM ima pre svega tradiciju i stečene navike slušalaca. Znači, ja recimo sam donedavno bio mnogo više spadao u tu grupu ljudi koji su navikli da slušaju radio u kolima i tako dalje. Posebno tim nekim jutarnjim prepodnevnim časovima kada, jeli, uglavnom se radio i sluša. Dakle, ali kažem, to su pre svega nekako bile, bile po mom mišljenju stvar navike. Onda sam već neko vreme onako sebe uhvatio kako uglavnom na telefonu jurim, tražim te neke online stanice i servise, pre svega muzičke, dakle sa tim nekim sadržajima koji me zanimaju iz domena muzike, i onda sam se malo po malo prebacivao na to polje internet radio stanica. Mislim da i jedna i druga, jedan i drugi mediji, jedan i drugi kanal informacije imaju svoje prednosti i mane, naravno, kao i sve u svakom slučaju, ali mislim da mogu da budu komplementarni. Nas često pitaju da li nam je u planu da pređemo na FM. Ja se uvek nasmejem jer ne znam, kažem da jeste, ali nije sad to neki, kako bih rekao, primarni cilj, bliski cilj. Mnogo su neke druge stvari konceptualne, programske važnije od toga da budemo, sigurno ćemo biti u FM-u jednog dana, ali kad se zatvore neki uslovi na koje ne možemo sami da utičemo.
Na tlu Srbije egzistira dosta internet radio stanica, ali za njih najčešće ne stoje odgovarajuća pravna lica, vrlo često nisu registrovani, onda imaju vrlo malo govornog programa i vrlo često i nemaju raznovrstan program. Da li to slušalci diktiraju time što na internetu su navikli da tragaju za određenim nišama?
Pa ja mislim da je tako. Ja mislim da upravo to, slušaoci traže određene sadržaje i mislim da je upravo zato profil tih internet radio stanica takav da su nekako ipak nekog tog suženog karaktera i usmerene ka određenoj ciljnoj grupi, ili su uglavnom samo muzičke, vrte neke playliste određene muzike, ili se bave samo jednom određenom temom ili određenim nivom sadržaja, ponudama koje imaju. Jer je prosto takav je generalno internet, znači on pre svega tebi daje mogućnost da ti tražiš samo ono što te zanima, i da bi se na nečemu zaustavio, to zaista mora da bude nešto što te baš zanima, znači ne samo nešto što je otprilike, na nešto što te možda zanima i možda ne, ćeš otići, videti, shvatiti da si to već negde video ili ćeš možda sutra naći nešto slično, znači vratit ćeš se samo tamo gde si siguran da će biti ono što te zanima kao slušalca. Tako da u tom smislu mislim da je koncept internet stanica takav kakav je zbog toga. Opet mi smo se odlučili da budemo, kako bi to rekao, organizovani kao ta takozvana normalna, odnosno radio stanica na koju smo navikli u kombinaciji sa internet portalom, jer nam je zapravo naš internet sajt glavni medij preko koga se mi predstavljamo i dopiremo do slušalaca, tako da smo na neki način kombinacija i sajta i radio stanice. Podjednako su nam bitna oba segmenta, znači i radijski program govorni i muzički program i tekstualni sadržaj na sajtu, kako bismo sadejstvo oba ta pravca doprili do publike.
Slušalcima tradicionalnog radijskog programa vrlo često nemaju baš najjasniju predstavu oko toga šta je sve od nekih tehničkih resursa i kapaciteta potrebno za normalno funkcionisanje jedne internet radio stanice koja ima ovako sveobuhvatan program kao što ste vi krenuli već od starta. Pa dakle, šta je sve potrebno?
Kada smo mi negde prošle godine u maju, kada se ova ideja kada počela dobija neku vrstu obrisa i kontura naznaka da će to zaista uskoro i da se pojavi, i ja dobio ponudu da budem glavni urednik ovog radija, ja sam mislio, pa to internet radio, to ćemo mi sad za dva dana da napravimo internet radio, kao šta je to, mislim, zapravo je to podjednako komplikovan i užasno težak posao, posebno kada ga radite u sistemu javnog servisa koji ima neka svoja pravila i unutrašnji i spoljašnja, kad mora mnogo nekih tehničkih preduslova da se zadovolji, raznorazni planovi, sastanci, kolegijumi, odluke, odobravanje, tako da je sve to što mora da prođe čitavu proceduru, tako da je, boga mi, porađanje ovog našeg radija trajalo dosta dugo. Mi smo najprije imali neku fazu desetak dana eksperimentalnog programa u julu mesecu, kada je bio Exit i posle Sea Dance Festival. Tu smo se pre svega usredsredili na praćenje tih događaja, na izveštavanje sa njih, dakle iz Novog Sada i sa Jaza. Onda smo nakon toga napravili neku analizu i videli šta je tu valjalo, šta su neke stvari koje bi trebalo da usavršimo, ali smo pre svega tek nakon toga doneli konačnu odluku o tome da pokrećemo zapravo o radio. Pa onda je ta neka nukleus ekipe koja je već postojao počeo da se polako širi, dovođenjem i nekih iskusnijih kolega iz kuće i van kuće, pa smo kasnije raspisali konkurs za prijem novih kolega mladih, tako da smo tek negde posle
4 ili 5 meseci kompletirali i redakciju, paralelno su se radile pripreme za produkciono-tehničko postavljanje stvari na svoje mesto da bi moglo konačno se krenuti u program i 29. novembra smo krenuli. Znači, praktično prošlo je 6 meseci od momenta kada smo rešili da napravimo radio do momenta dok nismo zaista zasvirali u programu, tako da je to onako prilično dugačak period i nije tek tako napraviti jednu ovakvu stanicu.
Da pojasnimo još malo to kadrovsko određenje redakcije, dakle ko su ti mladi medijski profesionalci, odakle oni dolaze, koliko imaju iskustva i kakav je njihov status, da li su u stvari oni profesionalci ili nisu?
Pa oni su profesionalci u tom smislu što je većina njih, ako govorimo o tim mlađim kolegama koji su došli kod nas u redakciju, utoliko što je većina njih završila fakultet, oni su diplomirani novinari sa diplomom stečenom ovde kod nas na Filozofskom fakultetu na odseku za žurnalistiku. Imamo zapravo dve devojke koje još uvek studiraju. Jedna studira žurnalistiku, a druga je na fotografiji na Akademiji umetnosti, ali radi kod nas kao voditeljski posao jer je pokazala se kao vrlo talentovana. Ostale kolege su takođe uglavnom diplomirani novinari. Nekoliko ih je iz te malo starije garde već imaju iskustva, radili su dugo u nekim drugim i novosadskim medijima ili po drugim našim redakcijama u okviru RTV-a, tako da smo otprilike tako koncipirali redakciju. U svakom slučaju, znači, recimo, zanimljiv je bio taj konkurs koji smo mi raspisali negde početkom oktobra. Zbog preporuke poverenika za ravnopravnost nismo mogli da stavimo starosnu granicu, da odredimo koliko sme da bude gornja starosna granica, nego smo tako koncipirali tekst konkursa da se iz njega zaključi da mi tražimo mlade saradnike. Međutim, prosto nismo mogli da zabranimo nikome da se prijavi ko je prepoznao sebe u tim nekim formulacijama koji su stajale u konkursu. I prijavilo se 226 ljudi. Ja sam bio potpuno šokiran, ne samo ja, nego i moje kolege, jer prvo to je za nas značilo mnogo više posla u razgovorima sa njima, na analizi njihovih biografija, na tome kako i na koji način ćemo onda pripremiti taj konkurs. Međutim, nekako smo mi to sve uspeli da izguramo, trajalo je nešto duže nego što smo planirali. S jedne strane nam je bilo olakšeno, smo stvarno onda izabrali najbolje od tih koji su nam se prijavili i mislim da je to bio dobar potez i na planu promocije samog radija, jer dugo nije zabeleženo, bar u Novom Sadu, da je neka medijska kuća raspisala konkurs za prijem novih mladih saradnika kojima je to praktično prva ili jedna od prvih šansi za profesionalni napredak. Tako da mislim da je to bio dobar potez i jako sam zadovoljan i kolegama koji su došli u redakciju, generalno sastavom i konceptom redakcije, i mislim da je to sve onako nekako dobar temelj za ono što zapravo planiramo tek da radimo.
Ono što je interesantno je da ste vi obogatili još jednim jezikom takođe produkciju radija Novi Sad, zašto on je do sad realizovao program na 10 jezika, ovo je sad i 11. Uveli ste engleski jezik. Zašto?
Mi smo uveli engleski jezik, zapravo imali smo nameru da ga uvedemo još više u program, međutim za sada je on ravnopravan, ali nije u onoj meri kako smo nameravali zastupljen, jer prosto nemamo toliko količinu sadržaja i verovatno će biti samo kada su specifični događaji kao što su recimo festivali poput Exita, kada se dešavaju u Novom Sadu. Recimo, leta za vreme Exita mi smo potpuno ravnopravno radili program i na srpskom i na engleskom, jer su gosti koji su dolazili sa strane, razgovarali sa našim voditeljima na engleskom jeziku bez prevođenja, bez potrebe za tumačenjem šta oni govore. Prosto zaključili smo da publika koja sluša nas i koju zanima taj sadržaj sigurno dobro govori engleski, i opet je odlično znanje tog jezika bio jedan od uslova na tom konkursu o kome sam pričao malo pre. Praktično svi kandidati koji su se prijavili morali su da znaju engleski, i sve one koji smo primili jako dobro govore engleski, tako da se sada dešava kada nam dođe neki gost u program ili kad nekoga snimamo, isti taj princip primenjujemo, znači razgovaramo na engleskom jeziku i tako i emitujemo u program. Imali smo nameru, jedno vreme smo želeli da svaki dan imamo bar sat vremena programa na engleskom, međutim nije to prosto zbog količine sagovornika, sadržaja i tako dalje, nije to tako jednostavno uraditi, ali već naći ćemo neku formulu kako i to da izvedemo, da to bude konstanta svaki dan u programu. Za sada je još uvek prosto pravilo samo to, dakle ako je već neki sagovornik stranac pa govori na engleskom jeziku ili mu je to maternji jezik ili ili već tako, neka situacija da se onda prosto na engleskom i priča s njim.
Ono što je za svaki radio vrlo važno, a naročito za radio na internetu ili za internet radio, je komunikacija redakcije sa slušalcima. Kakva je prva recepcija, evo vi radite svega mjeseci i po dana, kakva je prva recepcija slušalaca i na koji način oni reaguju, kakvi su komentari, pretpostavljam?
Mi ih zovemo publika, pošto su to i ljudi koji čitaju tekstove i slušaju program, tako da ih ne delimo na čitaoce i slušalce.
Korisnici, na internetu su korisnici.
Upravo tako, da. Pa do sada su reakcije jako dobre, ja sam izuzetno zadovoljan, dakle, iznad svih nekih naših očekivanja. Sad, ne bih o brojkama, mislim da nije ni važno, prosto dosta su dobre i zaista, ono, da ne ureknem, što bi se reklo. Imamo, tu smo na nekih 5000 lajkova skoro na našem Facebook page-u, što je jako dobro, imajući u vidu kratak period koliko radimo. I mi smo praktično od starta guramo tu ideju da smo sa publikom, sa korisnicima u stalnom kontaktu, znači kroz društvene mreže. Svaka tema kojom se bavimo svakodnevno u programu se uvek pojavljuje kao tema o kojoj mi sa njima razgovaramo na Facebooku, Twitteru, Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Još uvek nemamo tu, mada to je već možda nekako i karakteristika tih nekih ranijih perioda radija da se publika uključuje u program telefonom, to ga ređe ima, češće smo dakle u ovim tekstualnoj komunikaciji, ali smo stalno u tom nekom nivou te vrste razgovora, komunikacije sa njima i to je za sada jako dobro. Trudimo se da spektar tema koje obrađujemo bude širok, da svako može da nađe nešto što ga zanima i da onda na to može da ostavi nekakav komentar, da nekako reaguje, da kritikuje, hvali ili već šta. Tako da mislim da to za sada ide dosta dobro. Mislim da smo otprilike pogodili taj neki put kojim treba da idemo. Sad naravno tu uvek postoje neke stvari koje u hodu treba korigovati, ali ja nemam neki sad blisko postavljeni cilj da ne znam za mjesec dana moramo da imamo toliki broj slušalaca ili toliki broj korisnika, prosto ja imam neku viziju kako to treba da izgleda za ne znam godinu, dve dana, tako da za sada još uvijek idemo ka tom cilju. Da.
Drago mi je da ste pomenuli i kontakt program kao jedno od osnovnih obeležja radijskog programa i da ste još u eksperimentalnoj fazi krenuli da radite žive prenose. Da li je brzina ono što će radio i u ovoj promenjenoj formi, da tako kažem kao konvergirano mediju na internetu, da li to ostaje i dalje njegova najsnažnija prednost?
Pa mislim da jeste, da je to prednost koju on neće nikad izgubiti. Naša je ideja da se postavimo tako da publika koja nas prati sa sigurnošću može da zna da će barem jednom nedeljno kod nas na programu moći da sluša direktan prenos nekog ili koncerta ili nekog DJ nastupa posvećenog iz nekog kluba, ne samo u Novom Sadu, već i u čitavoj Vojvodini. Mi smo do sada to već nekoliko puta realizovali, uglavnom u Novom Sadu, pre svega zbog tehničkih mogućnosti koje trenutno imamo. Dakle, to su neke stvari koje nama postojanje ovog radija omogućuje i tehnički uslovi koje imamo i to sigurno želimo da zadržimo i da proširimo na čitavu Vojvodinu, na sve te neke bolje klubove i mesta gde mladi izlaze i ne samo dakle ne mislim samo na te prenose, nego i generalno neke druge manifestacije i događaje na kojima ćemo biti prisutni, dakle ćemo izveštavati, jer to je svakako činjenica, radio najbrži mediji i dalje i zahteva mnogo manje tehničkih uslova, dovoljno da ono ode jedan ili dvoje ono kolega i da se lice mesta jave i da publika koja to prati stekne dovoljnu informaciju o tome šta se dešava.
Peđe, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Čuli ste razgovor sa Predragom Novkovićem, glavnim i odgovornim urednikom omladinske internet radio stanice O Radio, koji je zvanično otvoren u sklopu obeležavanja 65 godina Radija Novi Sad i pod okriljem pokrajinskog medijskog servisa građana Vojvodine. Ovaj razgovor snimljen je u redakciji O Radija, čiji program inače možete slušati na internet adresi oradio.rs. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograd 2.
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours, and maybe you'll be mine.
Kutija za pamćenje.
Navikli ste na rubriku Kutija za pamćenje, na kraju emisije Nevidljivi ljudi, Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa akademikom Stojanom Ćelićem. Stojan Ćelić, slikar, likovni kritičar, profesor Univerziteta umjetnosti u Beogradu, bio je gost Miloša Jeftića 1981. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Stojana Ćelića sam znao i pre nego što sam započeo da pripremam ciklus emisija Gost drugog programa. Stanovali smo u istoj kući, ulici Braće Jugovića, i često smo, sumnje nema, sretali se i pričali. I jasno, kada sam mu 1981. godine predložio da razgovaramo za Radio Beograd, odmah smo se počeli dogovarati kako i kada ćemo to ostvariti. I bio sam, pripremajući se za razgovor, više puta u njegovom ateljevu, koje se nalazi u blizini Radio Beograda u tadašnjoj ulici Lole Ribara. Stojan Ćelić se rodio 1925. godine u Bosanskom Novom, gde je započeo školovanje. U Beograd je prešao 1937. godine. Slikarstvo je započeo da uči u privatnoj školi Mladena Jovića u Beogradu 1942. godine. Naredne godine je položio prvi ispit na Likovnoj akademiji i započeo je studije slikarstva kod profesora Mihajla Zapetrova. Pre oslobođenja Beograda, u avgustu 1944. Ćelić se priključio partizanskoj vojsci. Po završetku rata službao je kao oficir u Austriji, a potom u Belom manastiru, Senti, Novom Sadu. U Beograd je prekomandan 1948. godine, kada nastavio uz vojne dužnosti studije slikarstva na Velikoj akademiji kod profesora Đurđe Teodorovića, Kose Hakmana i Ljubice Sokić. Naredne godine je prelazio u klasu profesora Nedeljka Gozdenovića, kod koga prvo diplomira, a zatim 1953. godine završava i specijalku. Tada se na sopstveni zahtev i demobiliše. Po završetku studije i specijalke Ćelić je prvo radio kao profesor u 11. Beogradskoj gimnaziji. Godine 1954. izabrao je za asistenta Likovne akademije, na kojoj je prošavši sva zvanja i penzionisan kao redovni profesor. Likove javnosti Ćelić je svoje radove prvi put predstavio 1951. godine na grupnoj izložbi u Domu Jugoslovenske narodne armije. Prve samostalne izložbe je priredio 53. grafike i naredne godine 54. ulja. Stojan Ćelić je izlagao što na samostalnim, što na grupnim izložbama više od 200 puta. I to ne jedino u Jugoslaviji, već u svetu. Ćelić je bio jedan od osnivača znamenite decembarske grupe, koja je 50. godina i 60. godina prošlog veka bila nosilac i oslonac modernog likovnog života. Također bio je pokretač urednik časopisa Umetnost. Objavio više teksta o likovnoj umetnosti kao više knjiga, od kojih je posebno uticaj imala knjiga Između sveta i slike. Dobitnik je veliko broja najznačajnijih priznanja od oktobarske i samojulske do nagrada Avnoja, kao i likovnih nagrada od politike nagrade do nagrada najvažnijih likovnih festivala. Ipak, najveće priznanje je dobio, i on je sam rekao, izborom Srpske akademije nauke i umetnosti, u kojoj je od 76. dopisni, a od 1995. je redovni član. Stojan Ćelić je preminuo 1992. godine u Beogradu. Pitam Stojana Ćelića prvo o zavičaju. Bosanski Novi nije bio sredina, kaže Stojan Ćelić, koja se moglo misliti šire ili više umetnosti. Ipak, prvo moj učitelj, a potom i moja nastavnica crtanja u razrednoj školi, uveli su na svoj način mene u slikarstvo. Onda Beograd, kažem. Da, 37. godine porodica je prešla u Beograd. Moj otac, košarski radnik, došao je ovamo, kako bi se reklo, trbuhom za kruhom. Nisam odmah iz materijalnih razloga nastavio školovanje. Radio sam sve i svašta. Ipak uspevao sam i da, kako već doluk jednom razuzornom dečaku iz provincije, pratim kulturno i posebno likovno zbivanje. Recimo, mnogo sam vremena provodio u antikvarnicama, u koje se moglo slobodno ulaziti, u kojima se moglo bez ikakvog zazora kopati po knjigama. I moglo se kupiti vrlo značajne knjige za beznačajne sume. Žao mi je što danas nema takvih mesta. Pitan Gaje Ćelića, da li pamti u međuratnim godinama neku izložbu? Krajem 30. godina, kaže Ćelić, bilo je u Beogradu mnogo i to veoma zanimljivih izložbi. Pamtim tako veliku izložbu italijanskog portreta kroz vekove i izložbu francuske umetnosti koja se održana u muzeju Kneza Pavla. Počnem potom Stojana Ćelića da govori o okupaciji, prvim kontaktima sa slikarstvom. Ja sam u toku okupacije, odgovara Ćelić, stekao veliki broj prijatelja prvo u Josipovoj školi, a zatim na Likovnoj akademiji. U tom krugu se nalazili Boško Karanović, Aleksandar Jeremić, Mladen Srbinović, Majda Kurnik, Ksenija Divjak, Miodrag Protić, Olga Jevrić, Radivoj Krežić i mnogi drugi. U leto 43. godine stvorili smo jedan mali krug kome su bili Boško Karanović, Branko Omčikus, Jovan Živanović, kasni filmski reditelj, Bogdan Bogdanović i njegova sestra Nana i Voja Korać. Crtali smo u prirodi, istovremeno posvetili smo se izučavanju japanskog i kineskog crteža. Na osnovu njih smo pravili sobstvene crteže tražeći nešto drugo, svoje. Uopšte mislim da se danas ne govori dovoljno o Beogradu tok okupacije. Onda, kažem, otišli u partizani, to preoslobođenje Beograda. Da, odgovara Ćelić, bilo mi je stalo da se konačno nađem u borbama za oslobođenje. Bio sam na mnogim ratnim putima, bio sam i u Austriji, u krajima gde su živjeli Slovenci. A da li ste slikali ili barem crtali u to vreme, pitam i to. Napravio sam nekoliko crteža u toku borbi u istočnoj Srbiji, međutim u maršajima, pod kišom, pod vlagom, sve je propalo. Kasnije sam, praveći brigadne biltene, pravio crteže koji su korišteni kod ilustracije. Jasno, i oni nisu sačuvani. A zašto ste tako dugo ostali u vojsci? Zanimam se. Već 45. godine zahtevao sam da budem mobilisan. Nažalost, svi ti moji zahtevi su vraćani. A pitam Ćelića kako je u tim uslovima održavao svoje likovne kondicije. Povremeno sam dolazio u Beograd i uspeo da vidim barem one najvažnije izložbe. Jedna od tih je bila izložba dva veka jugoslovenskog slikarstva. Onda pokušao sam, dok sam bio u Senti, da organizujem nekakav atelje. Studije ste, kažem, nastavili 48. godine, jako ste i dalje bili u vojsci. Kada sam prekomandovan u Beograd i raspoređen sam da radim u likovnom sektoru Doma armije, znao sam da je to prilika da nastavim studije. I tek posle vršetka i redovnih i poslijediplomskih studija, a to je bilo 53. godine, general Otmar Krečić je uvideo da od moje vojne karijere neće biti ništa i dao je nalog da me demobilišu. Pitam ga i o studijama, studijama uz rad, kako bi se reklo. U trećoj godini, kaže Ćelić, kada student može sam da bira profesora, prijavio sam se u klasu profesora Nedeljka Vozenovića. Moram da kažem da je već pri prvom subosretu došao do nas do pravog razumevanja. Kakav je bio Gozanović kao profesor, pitam i to. On je bio i kao čovek i kao pedagog veoma uzdržan, ali i veoma odlučan u onome što kazuje. Znači, znali smo da nas upućuje u prave stvari, iako nikada nije vršio pritisak na nas. Po završetku studija, redovnih poslijediplomskih, Ćelić se i sam posvetio pedagogiji. Izabran je 54. godine za asistenta i prošaoši sva zvanja penzionisan je kao redovni profesor likovne akademije. Mi smo bili, kaže Ćelić, birani za asistente, docente i vanredni redovne profesore na osnovu svojih koncepata. I uglavnom smo svojim studentima njih te svoje koncepte i predavali. Bolje reći, predavali smo ono što nam najbolje znali. Istovremeno, pokušavali smo i da saznamo šta se događa u mladom čoveku, kakvu se trpi i šta se njemu rađa, sve u nadi da ćemo uspjeti da ga uverimo da je to što čini dobro. Stojan Đelić je počeo izlagati samostalno 53. i naredne 54. godine. Još 53. godine Boško Karanović, Mladen Srebrinović i ja smo organizovali u Graškom kolektivu izložbu grafika. Bila je lepo primljena. I već naredne godine u Lusovoj galeriji na Terazijama priredio sam svoju prvu samostalnu izložbu, izložbu slika. Otvorio je Marko Čelbonović. Kritika je veoma dobro i pozitivno cenila ovu izložbu. Uopšte, šta mislite u izložbama, posetiocima i kritici, želim da saznam. Nalazim da je čovek, kao profesionalac koji se bavi slikarstvom, dužan da izlazi u javnost, odnosno da treba da izlazi pred sud javnosti. Inače, ne žudim za velikim brojem posetilaca, pošto moje slikarstvo, barem tako mislim, nije za širu javnost. Inače, imao sam na moju sreću i to od prve izložbe veliki broj kritičkih osvrta, to je vrlo pozitivnih. Posjećam dalje Ćelića da govori o svom slikarstvu, o suštine do toga koliko je do sada uradio slika. Postoje slikari koji slikaju mnogo, kaže Ćelić. Govore ili oni ili njihovi kritičari da njihov opus obuhvata 2, čak i 3 hiljade slika. Nažalost, ja ne spadam u takve slikare. Moram da kažem da sam u životu napravio mali broj slika. Koliko insistiram? Pa ako bi trebalo da navedem ukupnu cifru, mislim da bi to bilo oko 500 slika, ne više. A shvatanje slikarstva, ponavljam upitanost, slikarstvo je deo ljudskog napora da se dosegne neki viši stepen. A sad o slici, i to kažem. Istovremeno, kaže Ćelić, znam kako nastaje slika. I ne znam kako nastaje slika. Uvek sam pred slikom kao pred nekom tajnom. I na kraju, koje je obično pitanje budućnosti. Mislim da umetnost može i mora da zauzima značajno mesto u stvaranju budućnosti. Umetnici, kao i svi ljudi, mogu biti ili optimisti ili pesimisti. Kada sam ja u pitanju, mislim da sam bliži optimistima. To je valjda u prirodi mog slikarskog rada. Uopšte, vredilo bi verovati u stvaralaštvo, završio je vonedeljni razgovor Stojan Ćelić.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, tonmajster Ognjen Škrbović, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.